Qalampirdan gapiramiz. Belarus va Rossiya ittifoqi Yevropa ittifoqiga qaraganda kuchliroq, o'ylangan va ilg'or bo'ladi. Bu haqda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ta'kidladi. Bu ittifoq yana rivojlangan va barqaror bo'ladi. Birinchidan, chunki biz Yevropa ittifoqining barcha xatolarini takrorlamaslikni hisobga olamiz. Shuningdek, biz uchun foydali bo'lgan ijobiy tajribadan foydalanamiz. Ikkinchidan, biz yagona davlatdan, Sovet ittifoqidan chiqdik. Biz u yerda ko'p harakat qilganmiz. Sovet o'tmishidan nimani qoldirishni va kelajakda bizga nima foyda keltirmasligini bilamiz. Shunday qilib biz yanada kuchli, o'ylangan va ilg'or ittifoq bo'ladi degan Lukashenko. Lukashenkoning aytishicha, Belarus-Rossiya integratsiyasini chuqurlashtirish bo'yicha ishlar yagona iqtisodiy makonda ikki suveren davlatning mavjudligiga olib keladi. Bu bizning ittifoqimiz kelajagi, ya'ni biz ittifoqni shakllantirishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha yanada ko'proq olg'a siljishni, bu makonda bo'lmayotgan jarayonlarni birlashtirishni istaymiz degan Belarus rahbari. Lukashenko yaqin 5 yilda 28 ittifoq dasturini amalga oshirish vazifalari hal etilishini aytgan. Lukashenkoning ta'kidlashicha, Belarus va Rossiya integratsiyasi jarayoni hech qanday muddat yoki vaqt parametrlarga bog'liq emas, balki progressiv bo'ladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning noyabr oyi boshida Rossiya va Belarus prezidentlari Vladimir Putin hamda Aleksandr Lukashenko ittifoq davlatining integratsiyasi qarorini imzolagandi. Ma'lumot o'rnida 1999 yil 8 dekabrda Rossiya va Belarus o'rtasida ittifoq davlatini tashkil etish to'g'risidagi shartnoma imzolandi. Hujjatning 20 yilligiga qadar sohaning yo'l xaritalarini ishlab chiqish bo'yicha ishchi guruh tuzildi. Keyin Moskva va Minsk ularni ittifoq integratsiyasi dasturlariga aylantirdi. Ularning aksariyati 2025 yilgacha, ba'zilari esa 2027 yilgacha hisoblanadi. Moskva ham Minsk ham ittifoq dasturlarida suverenitetni yo'qotish bilan bog'liq siyosiy masalalar yo'qligini bir necha bor ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.